Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušaoci, naša današnja tema je crkveno pevanje kroz istoriju i crkveno pevanje danas, između interpretacije i improvizacije. Govori đakon dr. Dragan Ašković, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kako su nastajali tekstovi crkvenih pesama?
Ako krenemo iz onoga što je nama iskustveno poznato, onda ćemo konstatovati da se danas crkveno pevanje ispoljava prvenstveno u tome što se za pevnicom pevaju određene crkvene pesme. Kad kažem pesme, mislim da većina onih koji su zainteresovani za crkveno pevanje i koji primećuju taj muzički žanr, uvek će kazati da se pevaju bogoslužbeni tekstovi. To što kažemo tekstovi malo je problematično i prvenstveno krenuću od toga zašto je došlo do toga danas da govorimo o tekstovima pesama. Takođe, ako obratite pažnju, na primjer, na ono što nam se nudi preko medija, ako obratite pažnju na popularne pesme, bilo da ih slušamo preko radija, preko televizije, bilo da su one, ne znam, zabavne, narodne, rock, pop i tako dalje, naići ćemo na termin tekstopisac. Tekstopisac nekakvih pesama. Da li je kroz istoriju uvek bilo tako i u stvari kako je kroz istoriju bilo? U vreme kada je vladala usmena tradicija, dakle pismenosti tad nije postojalo, retki su bili ljudi koji su bili pismeni, međutim i pre pojave pismenosti čovjek je umeo i mogao da peva. Ono što je pevao prenosilo se usmenim putem isključivo. Dakle, to što se prenosilo usmenim putem služilo je da se prenose pamćenja, da se prenosi istorijsko iskustvo kao jedna vrsta sećanja. Najbolja, najmoćnija sredstva koja su to omogućavala jesu bila takozvana izražajna poetska sredstva u kojima prvo mesto zauzima stih, metar, rima, pa svakako i melodija. Dakle, zahvaljujući stihu, zahvaljujući poetskim sredstvima, mogli smo da prenosimo određena znanja, određene informacije, određena osjećanja kojima smo uznosili hvalospev, slavu određenim ličnostima, bogovima u nekakvo drevno pagansko vreme i tako dalje. Kada govorimo o tom periodu, svakako valja izbjegavati termine kao što su pisanje, knjiga i književnost. Danas ćete naći termin usmena književnost. Kako može da postoji usmena književnost? Književnost je književnost, ona je pisana i ne može biti usmena. Odnosno, ono što je književnost u tom smislu jeste zapisano usmeno predanje, koje je prestalo da bude usmeno predanje onog trenutka kada je zapisano. Dakle, poezija sadrži dovoljno mehanizama koji to omogućavaju. Interesantno je, na primjer, kada govorimo o toj tradiciji, osvrnut ću se na našeg velikog Tolstoja, koji kaže da poetika i mistika ne mogu da egzistiraju jedni bez druge, jer, kaže, misticizam bez poezije ostaje u granicama sujeverja. A poezija bez misticizma, ona u stvari ne iskoračuje u prozu, nego, odnosno ne iskoračuje u poeziju, nego ostaje isključivo proza. Dakle, melodizovani govor jeste nešto što je dodato na poetiku i što se itekako uklapa u taj fenomen poetskog izražavanja koji ima svoju ishodišnu tačku i svoju namenu. U stih koji je osnovno sredstvo poetike, teško da mogu da se ubacuju nove reči, teško da mogu da se izbacuju postojeće reči, jer je to svakako upadljivo. Pa ako ja sad ovde kažem, bilo je to na brdovit nekada davno, na brdovitom Balkanu, umrlo je junačkom smrću grupa đaka u jednom danu. Svi primećujete da je tu nešto izmenjeno. Niko od vas pred sobom nema ispisane stihove Desanke Maksimović, ali štrče stihovi koje sam ja promenio. Dakle, poezija to ne dozvoljava. Glasovni simbolizam ne dolazi do izražaja samo u poeziji. Dakle, poezija je za nas izuzetno važna, prvenstveno zbog toga što se u njoj ostvaruje dinamička sprega zvuka, značenja i asocijacija. Sve to pomaže da pamtimo ono što je stvar, ono što je sadržaj poezije i stiha. Dakle, poeta, onaj koji ispevava stihove, ispevava pesmu, to čini osjećanjem i on na taj način prevazilazi sebe i svoju datost, jer se u stvari i smisao u tom slučaju rađa iz osjećanja, smisao njegovog postojanja koji izražava i projavljuje preko tog svog umetničkog poetskog ostvarenja. Ako sad odemo u istoriju koja nam je poznata preko naše vere, preko knjiga Novog, pa onda još dalje i Starog Zaveta, vidjet ćemo da nam Stari Zavet omogućava uvid u to kako se prenosilo predanje u tom periodu dok su se Jevreji konstituisali kao nacija, ali isključivo kao zavetna nacija. Knjige koje čine kanon Staroga Zaveta pisane su u stihu, odnosno nisu pisane u stihu, nego su pre toga bile ispevane u stihu i prenosile su se zahvaljujući stihovima. Kada je došlo vreme da to što je zavet, to što je sadržaj jevrejskog zavetnog predanja, se zapiše u knjige, onda su nastavili tim istim putem i ono što se prenosilo u stihovima, sada se našlo zapisano u starozavetnim jevrejskim knjigama, također u stihovima. Mi danas kad uzmemo Stari Zavet i kada pogledamo starozavetne knjige, vidjet ćemo da su one ispisane u stihovima. Jeste da to više nisu poetski stihovi, nisu ni simetrični, nemaju ni metar, nemaju ni rimu, nemaju ništa. To je u stvari jedna proza, ali to što mi govorimo da su to stihovi, svaki pesnik će kazati da nisu, time pokazujemo da je stih bio veoma važan fenomen onda kada je nastajalo i kada se prenosilo to predanje. Zbog toga se te knjige i dalje zapisuju u takozvanim kvazi stihovima i tako ih i citiramo i tako ih i pamtimo. Jevreji su imali sudbinu da više puta zapadaju u ropstvo. To je bio, ne znam, Vavilon, pa su bili robovi u Egiptu i tako dalje. I uspeli su kroz tu svoju nesrećnu istoriju da odole svim izazovima ondašnjeg modernog razvijenog sveta koji je Jevrejima nudio mnogo toga. Kako su Jevreji to uspeli da prevaziđu? Na vrlo jednostavan način. Oni su verovali u jednoga Boga. Njihov jedan Bog jeste bio poistovećivan između ostalog sa jednim prioritetnim ciljem i načinom života. Dakle, na taj način su odolevali mnogim ponudama i ondašnjem pluralizmu onog razvijenog i čarima prepunog sveta. Na taj način su se sačuvali, za razliku od drugih ljudi koji su se povodili za onim stvarima koje su bile izazovne i utapali su se i stapali su se sa paganskim ostalim narodima i propadali u nekom svom načinu postojanja. Dakle, verovanje u jednoga Boga omogućilo je Jevrejima da se konstituišu kao zavetna nacija koja je prebrodila sve te teškoće koju nisu mogli da prebrode ni Vavilonjani, ni Egipćani, ni mnogi drugi narodi. Zbog toga, budući da su Jevreji više puta bili u ropstvu, podsećanje ili sećanje Jevreja na njihovu prošlost bilo je rekonstrukcija, bilo je reaktualizacija patnje, bola, izgnanstva, stradanja, ropstva, bića i smrti. Zbog toga Jevreji se nisu rado sećali na svoju prošlost. Oni su bili zagledani u budućnost jer je smisao i cilj njihovog postojanja ishodio isključivo iz budućnosti. Knjiga u kanonu u zbirci starozavetnoj u kojoj najviše ima jevrejske poezije, jevrejskih spevova, u kojoj ima 150 specifičnih spevova, poznatija je, dakle, kod njih pod nazivom Tehilim. Dakle, to su psalmi, ali sad neću da koristim taj termin, a vidjet ćete zašto. To je knjiga u kojoj se preko spevova koji se sadrže u toj knjizi izražavala slava, hvalospev, pohvala i uznošenje pohvala i slave, prvenstveno, dakle, Bogu. Osnov te reči, tehilim, jeste glagol halal. Vi znate da u našem narodu se vrlo često kaže alal mu vera, kaže se alal mu majci i tako dalje. To alal ovdje je kod nas došlo možda i preko Jevreja, to nisam siguran, ali sigurno su to koristili i Turci koji su ovdje bili prisutni 5 vekova. Možda bi bilo neumjesno da kažem, da pomenem da je to bilo tursko ropstvo, budući da danas imamo i ostala ropstva, koja ne pominjemo da su ropstva. Dakle, vladavina Turaka, petovekovna vladavina Turaka. Spev ili pesma koja se nalazi u toj knjizi Tehilim nazivala se mizmor, od glagola zamar, što znači pevati. Ali pevati uz pratnju žičanog kordofonog instrumenta, svakako uz igru i uz ples. Kordofoni instrumenti su instrumenti koji su imali, mi to danas kažemo, žica. Ali kad kažemo žica, to nas asocira na metal. Dakle, u to doba strune, korde, instrumenta nisu bile od metala, nisu bile od žice, prvenstveno su bile od creva ovčijih, pa čak i mačijih, zato što su ta creva tanka. A po tom instrumentu se sviralo prstima, okidajući određene zategnute žice. To je omogućavalo onome ko svira, ne znam sad glagol koji su Jevreji koristili kada su muzicirali, ni muziciranje nije njihova reč, na tom instrumentu, mi kažemo svirati, a svirati potiče od našeg instrumenta svirala. Pa mi danas kažemo da je isto svirati i klavir, svirati i sviralu, svirati i violinu i tako dalje. Ali nekada smo koristili i druge nazive, kao što su, na primjer, trubiti u trubu, guslati gusle, guditi gudački instrument violinu i tako dalje. Ali je danas prevladao taj termin svirati. Na engleskom je to, mislim, igrati, play. Postao je nekakav standard da se obavezno pomene taj engleski. Dakle, kordofon instrument na kome su Jevreji svirali, izvodili te svoje mizmore, te svoje spevove, omogućavao je da sviraju i istovremeno pevaju, jer su usta u tom slučaju bila slobodna. Za razliku od nekog duvačkog instrumenta koji bi zarobio usta, i onda čovjek ne bi mogao da peva, jer bi morao da duva u taj instrument. U spevovima knjige Tehilim, koji se nazivaju mizmor, vrlo često se pominje jedan uzvik koji je složenica od glagola halal, dakle uznositi hvalu, hvaliti, i imena Gospoda, Elohim. Kada se to spoji, halal i Elohim, dobije se čuveni termin koji je nama poznat, halelujah, što znači u stvari aliluja, kako mi kažemo. Bukvalno znači uznositi hvalospev i slavu Bogu. Poznato je u našem narodu da se vrlo često kaže vala Bogu. Ne hvala, nego se kaže ni fala, nego vala Bogu. Otprilike, aliluja je bio jedan iskaz zadovoljstva i blagodarnosti koji je upućivan Elohimu, dakle jevrejskom Bogu Elohimu, odnosno Jahveu. Kada su 70-orica prevodili jevrejske knjige, kada je došao naravno na red i ovaj Tehilim, zbirka spevova od 150, problematičan je tu i broj 150 spevova, 150 spevova se našlo u kanonu prevedene jevrejske starozavetne Biblije, ali je pitanje sa koliko su spevova Jevreji kroz istoriju raspolagali. To je moglo da bude i više, moglo je da bude manje. U svakom slučaju, to u ovom trenutku uopšte nije ni važno. Grci kada su prevodili i tražili adekvatan termin za tehilim, oni su se poslužili nazivom instrumenta uz koji su Jevreji izvodili svoje spevove, mizmorove. Taj instrument koji je bio sličan kao jevrejski, također bio je žičani, zvuk se dobijao okidajući, čupkajući strune, odnosno korde, i kod Grka se nazivao psaltirion. Tako da onaj koji je svirao na tom instrumentu, on je u stvari bio psaltis, onaj koji čupka, koji prstima okida žice, a opet uz taj instrument mu je bilo moguće da peva. Dakle, prebirati prstima po žicama, dakle kordama, omogućavalo je Grcima da pevaju i zbog toga su naziv tog instrumenta sada primenili na naziv jevrejske knjige Tehilim. Tako da je ta knjiga kod Grka sada poznatija kao Psaltirion, a mizmori, mizmor, mizmorovi, na srpskom da to okrenem, su bili spevovi koji su dobili naziv Psalmos, Psalmos. Dakle, knjiga Psaltirion, pesma Psalmos, u latinskoj Bibliji to je Liber Psalmorum, a na slovenskom jeste Psaltir, Psalmi Psaltir. Dok je u ranoj hrišćanskoj crkvi bilo judeohrišćana, Psaltirion je upotrebljavan na ranohrišćanskim bogosluženjima. Kasnije je taj naziv počeo isključivo da se odnosi samo na starozavetnu knjigu psalama. To je ostalo do dana današnjeg. Dakle, jevrejsko folklorno nasljeđe u susretu sa grčkom tradicijom jeste nadograđeno i dobilo je jednu novu dimenziju i novo značenje. Glagoli koje su Grci upotrebljavali, a vezani su za pevanje, bili su adin, ado, azma, oda, imnos i psalmos. Svi ti glagoli su zastupljeni i u hrišćanskim bogosluženjima, prvenstveno na liturgiji, i u nekom obliku su prisutni i danas. Jevrejski psalmi, sad mogu da kažem psalmi, zato što sam kazao da je to iz knjige Tehilim, i ti spevovi su se nazivali mizmor, imali su često i muzička upustva. Ta upustva su se odnosila na to kada se izvode određeni psalmi, kako se izvode, u koje vreme i tako dalje. Imamo, na primjer, psalam Elhan Nehilot uz flautu, odnosi se na psalam broj 5. Pa onda Tehila, psalam 145, odnosno himna. Ono što je kod Grka bila himna, to je u stvari kod Jevreja Tehila. Onda psalam 39, najverovatnije, kaže, ima funkciju da označi mesto kada počinje deo namenjen za instrumentalni intermeco. Taj psalam se naziva Sela. Poznat vam je termin Selam, turski i u bosanskom pevanju sevdalinki. U guslarskoj tradiciji također postoji praksa da kada guslar peva epske stihove i kada gusla, u jednom trenutku prekine da peva, ali nastavi da gusla. To mu služi da se malo odmori, pošto se više zamara grlo i usta, dok prsti i ruka koja prevlači gudalo preko gusala se malo teže zamaraju, a isto tako taj intermeco mu služi da se podsjeti stihova koje će kasnije početi da ispevava. Onda Al Alamot, pesma, kaže, visokim devojačkim glasom, neka vrsta soprana. Pa onda pevanje prema 8 tonova u oktavi, Alha Sheminit. Pa onda pevati na melodiju pesme Košuta u zoru. To je bila neka jevrejska folklorna čuvena pesma na čiju melodiju su se pevali i psalmi. I u našoj hrišćanskoj crkvenoj tradiciji možemo pronaći narodne pesme koje se pevaju na crkvenu melodiju i obratno. To je pogotovo vidljivo u ovoj bogomoljačkoj tradiciji, kada su bogomoljci iz početka 20. veka imali nameru da se oprobaju i realizuju kao poete, pa su stvarali spevove koje su pevali i na narodne melodije, i na crkvene melodije, i na strane melodije popularne, pa šta više i na melodije koje su pevali katolici, protestanti, pa i muslimani. Onda, psalam koji se peva za dan subotni. Pa kaže, psalam za poklonike koji se penju gore prema Jerusalimu. Pa Davidov psalam i tako dalje. Mnogi spevovi, psalmi, imaju oznaku da su Davidovi, a neki i nemaju. Međutim, nije pouzdano i ne možemo znati sigurno da li su svi ti psalmi Davidovi, koji jesu, koji nisu. Dakle, oni koji imaju taj dodatak, L David, to su otprilike Davidovi psalmi, može se za njih smatrati tako.
Emisija Hram, Radio Beograd 2, slušate đakona, doktora Dragana Aškovića, docenta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji, crkvi. I kad je razumljiva, i kad je polurazumljiva, i kad je sasvim nerazumljiva, pesma i muzika su uvek jedna misteriozna i neodoljiva sila. Pesnici su jedini u stanju da čitaju jeroglife prirode. Oni ih jedini čitaju i vide da je priroda pesma. To naučnici ne mogu. Naučnici vide slova, no ne vide reč. Oni ne vide šumu od drveća, ne čuju muziku od pojedinih tonova. Naučnici nisu pesnici, no ljudi. A biti čovek nije ništa osobito. Osobito je biti pesnik. Znati sricati slova nije nikakva retkost. Čitati i razumeti pesmu sveta, to je retkost. Ovako o pesnicima i pesmi piše vladika Nikolaj Velimirović, a mi, poštovani slušaoci, nastavljamo našu današnju temu. Crkveno pevanje kroz istoriju i crkveno pevanje danas, između interpretacije i improvizacije, govori đakon dr. Dragan Ašković, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Postoji još jedna knjiga u Starom Zavetu gde se nalaze pesme, a to je knjiga koja je dobila naziv Pesma nad pesmama, na jevrejskom Šir Haširim, od glagola šir, što znači pevati, ali ne kao mizmor, jer ovaj način pevanja je nešto drugo i više ukazuje na svetovnu tradiciju. Zbog toga ova knjiga, Pesma nad pesmama, kod nas hrišćana nikada nije zaživela u bogosluženju i nikada te spevove nismo pevali za pevnicom u sklopu nekog našeg bogosluženja. U odnosu na Jevreje, kao što sam kazao, koji se nisu rado sećali svoje prošlosti, jer ih je sećanje podsećalo na patnju, bol i stradanje, kod Grka, sa kojim su se susreli Jevreji i sa kojima se susrela njihova starozavetna tradicija, situacija je bila potpuno suprotna. Ono što najbolje ukazuje na grčko shvatanje pesme i umetnosti, jeste njihova mitologija. Danas koristimo termin muzika koji je vezan za grčke muze. Njih je bilo otprilike 9 po jednoj verziji, po drugoj verziji bilo ih je 3 kada je u pitanju muzika. I muzika kao umetnost je upravo dobila naziv prema muzama. Dakle, to je umetnost grčkih muza. Ono što određuje suštinu muzike kao umetnosti jeste naziv, odnosno ime njihove majke, koja se nazivala Mnemosina. U latinskoj transkripciji to je Mnemosina. A ime Mnemosine sadrži glagol mni, mneo, što znači sećati se i pamtiti. Oni koji se bave umetnošću, pogotovo muzikom, koji se bave poezijom, pa šta više, koji se bave i slikanjem, igranjem pogotovo, dakle plesom, dobro znaju da nema muzičkog stvaralaštva bez pamćenja. Tako da Grci nisu slučajno kazali da je muze rodila Mnemosina, koja je majka pamćenja. Vezano za Mnemosinu i za podsjećanje, postoji jedan muzički, pesnički žanr koji takođe sadrži ovaj glagol mneo mni, a to je himna. Himna je bila pesma utemeljena na pamćenju i podsjećanju radi proslavljanja neke određene ličnosti, nekog junaka, neke tragedijske ličnosti, nekog događaja iz istorije koji su bili pozitivni za grčki narod. A s druge strane, po jednoj drugom shvatanju, himna potiče od mitske ličnosti, muškarca koji se zvao Himeneos, koji je stvarao isključivo kada je bio nadahnut i inspirisan muzama. S tim što kažu da nikome nisu preporučivali da se takmiče sa muzama, jer je svaki od njih bio gubitnik ukoliko se upustio u tu avanturu. Za himnu, himna se pominje i kao svadbena pesma prilikom izvođenja mlade iz kuće odakle potiče i prilikom njenog odvođenja u dom gde će provesti svoj budući život sa svojim izabranikom. Dakle, spevati himnu, to je značilo sećati se prošlosti i u stihovima podstaći asocijaciju na prošlost. Ako se setite kako izgledaju naše državne himne, onda ćete primetiti da se u stihovima asocira i izaziva jedno veliko sećanje koje seže daleko u istoriju. Jednom prilikom sam pokušao da spevam jednu himnu i suočio sam se sa tim problemom. Kako? Da sa što manje reči, da ih spakujem u stihove odgovarajuće, a da izazovem što veće sećanje i što veću asocijaciju naše prošlosti, koja je razasuta po svim vekovima iza nas. Dakle, to iziskuje veliko umetničko nadahnuće i osjećanje. Tako da, svi oni koji su pismeni, koji su i književnici, koji su se i afirmisali kao veliki pisci, ne mora da znači da će biti i veliki pesnici. Za to stvaralaštvo potrebno je posebno nadahnuće. Dakle, pismenost, poznavanje logike i gramatike nije dovoljno. Kada se pojavilo hrišćanstvo, naravno, hrišćani su koristili u svojim bogosluženjima i psalam, koristili su i himnu, međutim, negde u 3. veku pojavila se reakcija na himne među hrišćanima, zato što su himne kod hrišćana izazivale sećanje na prošlost. Zašto hrišćanima nije odgovaralo isključivo podsećanje na prošlost? Jer je himna bila takav spev koja je prosto vraćala čoveka u prošlost. Iz prostog razloga, zato što smisao hrišćanskog života nije utemeljen isključivo na sećanju prema prošlosti, nego smisao hrišćanskog života je fokusiran i usmeren ka eshatonu, odnosno ka budućnosti, a u suštini iz budućnosti i ishodi smisao, a ne iz prošlosti. Zbog toga su hrišćani ubrzo došli do jedne nove vrste, novog muzičkog žanra koji se naziva tropar. Tropar od tropos, što znači način, odnosno način postojanja, ili kako se to u prirodnim naukama kaže, tropos je u stvari stanje, ali ne sadašnje stanje, niti stanje prošlosti, nego stanje koje ishodi iz budućnosti, prema kojem smo mi hrišćani bili zagledani. Međutim, bez obzira na tu čistku himni iz hrišćanske tradicije, u Novom Zavetu se pominju himne, mislim u poslanici Efescima ili Kološanima kojoj, da su prvi hrišćani koristili psalme, himne i pesme duhovne, i to je sve što se tiče Novog Zaveta, ali liturgija je ta koja je zadržala kako himnu, tako je zadržala i mnoge glagolske oblike izvedene iz sećanja i podsećanja. Na liturgiji se himna u raznim oblicima pominje više puta. Prvi put u molitvi koja počinje: Bože sveti koji u svetima obitavaš, tebi trisvetim glasom pevaju, i tako dalje, serafimi. To pevaju na slovenskom jeste vospjevajemi, a na grčkom animnumenos, animnumni, od himna, animnumenos. Dakle, ne samo da vospjevajemo, odnosno da pevamo, nego pevamo tako što se podsjećamo kroz himnu prošlosti. Kaže, primi trisvetu pesmu, prevedeno je sa pesma, trisjatuju pjesn, odnosno na grčkom trisagion imnon, trostruko svetu himnu. De god u liturgiji se pominje pesma, pjesn, kod Grka je u stvari himna, a ne oda ili neka druga vrsta pesme. Na drugom, trećem mestu, u stvari, u heruvinskoj pesmi, kaže se: mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo i životvornoj trojici, trisvetu pesmu pevamo. Trisvetu opet je trisagion imnos animnumenos, opet i imnos animnumenos. Kroz himnu se opet posjećamo na prošlost, iako koristimo termin koji u stvari u ovom trenutku je stavljen u jedan sasvim drugi kontekst. Onda se pominje i čuvena takozvana epinikion himna, odnosno pobedna himna, pobjednuju pjesan pominjemo, kada se peva, kada se posle toga peva pesma Sjat, 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 Gospod Savot, a pre toga sveštenik poziva narod svojim vozglasom i govori pobedničku pesmu pevajući. Epinikion imnon adondes. I trenutak na liturgiji koji najviše ukazuje na značenje himne, odnosno pesme, kako smo to mi preveli, jeste kada pevamo čuvenu pesmu Tebe pojem. Na grčkom to je se imnumen. Međutim, mi danas smatramo kad pevamo Tebe pojem, da mi tad u stvari pojemo. Ali ako obratimo pažnju na grčke termine se imnumen, što znači tebe himnujemo, kako mi to Boga himnujemo? Tako što neprestano interpretiramo postojeći stih, ili je to u stvari imperativ koji se na nas odnosi, da smo dužni neprestano Bogu da uznosimo i prinosimo nove spevove. Pre će biti ovo. Jer zbog čega bi hrišćani kroz istoriju vekovima stvarali nove spevove i punili bogoslužbene knjige određenim, ajde da kažem sad, tekstovima? Pošto sam kazao da to nisu tekstovi, nego su to spevovi. Dakle, imamo 9, odnosno 12 mineja, imamo triod, imamo pendikostar, imamo časoslov, imamo mnogo bogoslužbenih knjiga prepunih pesama. Otkuda i zašto su to hrišćani spevali? Isključivo zato što su bili nadahnuti osjećanjem i imali potrebu da Bogu uznose, da Bogu prinose ne samo vino i hleb od kojih smo se pričešćivali, od kojih se pričešćujemo i u kojima prepoznajemo samoga Hrista, nego su hrišćani imali potrebu i Bogu da uznose spevove. Međutim, danas tako nešto izostaje. Danas novih spevova nema. Poslednji period kada su hrišćani pokušali da stvaraju nove spevove jeste bilo u periodu pojave bogomoljačkog pokreta. Nastajali su razne pesme, dobre, loše, prepune narodnih elemenata, folklornih elemenata, nezavidnog teološkog iskaza, nivoa i tako dalje, ali ono što svakako zaslužuje divljenje i pohvalu jeste da su bogomoljci smogli snage da stvaraju nove spevove. Zbog toga, zato što danas izostaju novi spevovi, tipik nas obavezuje da konzumiramo, da interpretiramo isključivo postojeće spevove. Tipik se sad pojavio kao izuzetno važna knjiga koja, u kojoj se tačno određuje šta, kad i kako se peva i od toga ne sme da se odstupa. Gde je sad tu improvizacija? Dakle, pod improvizacijom podrazumevam stvaralaštvo. Ako se svaki put na liturgiji nama stavlja kao imperativ i svi to zdušno izgovaramo kad pevamo govoreći tebe pojem, se imnumen. Kako i koga mi to himnujemo kad isključivo interpretiramo postojeći repertoar koji se sadrži u bogoslužbenim knjigama. Dakle, došlo je do toga da mi više nemamo nadahnuća, nemamo inspiracije, nemamo osjećanja i potrebe da Bogu uznosimo nove spevove. Sve hrišćanske bogoslužbene pesme koje su nastale kroz istoriju su se osvrtale na vreme kada su nastajale. Pa zbog toga, na primjer, u dogmaticima nalazimo podatke koji su vezani za vaseljenske sabore. Ono šta, o čemu su sabori raspravljali, odluke koje su donosili, odražavale su se u crkvenim pesmama. Pa se te pesme, taj žan se naziva, na primjer, dogmatici. Kako se pojavi novi svetitelj, za njega se pojavi tropar. Međutim, danas kada se pojavljuju novi svetitelji i mučenici, mi nemamo hrabrosti, nemamo petlju da njemu, novom svetitelju, spevamo originalan tropar, nego uzimamo matricu postojećih tropara i vrlo često samo zamenimo ime. Pa je to, ne znam, mučenik tvoj gospodi Georgije, pa sad nije Georgije, nego je Zoran, Dragan i tako dalje. Dakle, nemamo hrabrosti da ukažemo kroz pesmu na vreme u kojem živimo i na karakteristiku i smisao života koji je imao taj svetitelj koga proslavljamo. Dakle, ovo je jedna situacija koja je dovela u istoriji do toga da se inovacija sada traži na drugom polju. Pošto nismo smeli da stvaramo nove spevove i nove bogoslužbene pesme, onda smo se dosjetili da inovaciju sprovodimo na muzičkom planu. To je počelo od vremena Kornelija Stankovića, kada je naša crkva u pitanju, kada je naša sredina u pitanju. To je išlo paralelno sa političkim prilikama, jer smo se upravo neposredno pre toga oslobodili Turaka i smatrali smo da naš identitet ishodi i dolazi iz Evrope i tako smo primili zapadnoevropsku muzičku tradiciju, horsko pevanje i to smo nakalemili i primenili i na naše crkveno pevanje i primenili ga u crkvi. Tako da se od tog perioda Kornelija Stankovića i velikog Mokrajinca pojavljuje sad crkveno pevanje gde imamo potpuno novu muziku, a marker i kopču prema prošlosti imamo preko tekstova koje ne smemo da menjamo i nismo menjali. Taj period upražnjavanja inovacije na muzičkom planu odvija se do dana današnjeg, ali kao što primećujete nemamo dobrih muzičkih ostvarenja, pa da sad u liturgijskoj bogoslužbenoj praksi zaživi neka horska varijanta, nova horska varijanta od nekog novog savremenog kompozitora, koja bi, na primjer, potisnula Mokrajinca ili Kornelija Stankovića ili ne znam koga još od ovih naših velikih kompozitora. Dakle, i na tom planu smo se istrošili. Ostaje sad da pevamo ovako kako pevamo, pevnički jednoglasno za pevnicom po tradicionalnom narodnom, takozvanom Okrančevom napevu, horski, i napev koji nam se trenutno nudi jeste vizantijski. Ta pojava je obeležila posljednjih 20-ak godina naše novije istorije, međutim nije imala nekog ozbiljnijeg prodora dublje u narod i u crkvu. Zadržala se samo u granicama koje su bile pod nadležnošću određenih episkopa koji su podržavali taj neovizantijski napev. Međutim, problem se javlja u tome što zagovornici takvog napeva ne obraćaju pažnju na odnos akcentovanja u rečima prema metričkim i muzičkim akcentima melodije na koju se te reči, stihovi ili, da kažem, nesrećni tekstovi pevaju. Eto, tako danas izgleda naše crkveno pevanje. Ako je današnji period obeležila jedna vredna teologija, onda bi trebalo da se ta teologija odrazila i u crkvenim pesmama. Budući da ne postoje nove crkvene pesme koje konsultuju savremenu teologiju, koja je prisutna na svakom koraku u svim knjigama koje se prodaju i po crkvama i u crkvenim školama, da je ta teologija zakoračila i da se pojavila i u crkvenim pesmama, onda bismo mogli da kažemo da je ta teologija zaista životvorna. Međutim, radi se danas, pogotovo u ovo vreme, kada živimo u dominaciji i teroru i diktaturi medija, da se naše crkveno pevanje i naši mediji crkveni ponašaju otprilike na isti način. Jer ne obraćamo više pažnju na ono što je suština kada je crkveno pevanje u pitanju, dakle, ne obraćamo pažnju na poetiku, nego se bavimo medijima koji posreduju od poetike do nas. A ono što posreduje od poetike do nas jeste pesma, jeste melodija, jeste hor, pa u nekom daljem smislu jeste muzički rukopis tog i tog autoriteta, muzički rukopis nekog drugog autoriteta. Smatramo da ćemo u onome što posreduje naći istinu. Ne. U posredovanju ne postoji istina, nego je potrebno identifikovati šta je ishodišna tačka poetike. Dakle, spremnost i hrabrost na stvaralaštvo, ali, naravno, nisu nikada svi bili stvaraoci, neće biti ni u budućnosti, potrebni su nam oni koji su nadahnuti i koji mogu smisao našeg postojanja da izražavaju i na jedan savremen poetski način. Dakle, stvaralaštvo nije zabranjeno. Jeste da je Prometej nastradao zato što je ukrao vatru i usudio se da stvara, i to pokazuje da stvarati nije baš preporučljivo, ali stvaralaštvo nije zabranjeno, a s druge strane, mi smo svi prizvani u stvaralaštvo. Svako od nas ko postoji, ko je prizvan u život, prizvan je i da stvara. Na način i sredstvima koji su njemu mogući, koji su njemu dostupni i sa kojima je on spretan i sa kojima vlada. Sve ovo se, dakle, dešava danas kada je zapadna civilizacija karakteristična po tome što u njoj više nemamo kulturu i što zapad više i nije civilizacija, nego je postao imperija zahvaljujući tehnologijama, zahvaljujući tehnološkim dostignućima koji se prvenstveno ispoljavaju u ovim digitalnim formama i oblicima. Zbog toga današnjem zapadnom čoveku je neshvatljivo iskustvo poetike. Zapad nikada u istoriji nije imao period, niti zna za period, da se tradicija prenosila usmenim putem. Zapad zna isključivo za pismo, za zapis, za poredak, za zakon. I oni se drže toga i njima je neshvatljivo kako mi ne volimo zakon, kako mi ne volimo poredak, kako ne volimo zapis, zato što pamtimo nešto drugo. Vuk Karadžić je naše narodno stvaralaštvo zapisao. On nije stvaralac, stvaralac je narod. To stvaralaštvo epsko, narodno, vekovima se prenosilo usmenim putem. Zapad nešto tako nema u ovom obliku kao što to mi imamo. Fenomen ličnosti koja je isključivo zaslužna za stvaralaštvo, kod nas je definisan onim što čovek osjeća, a odatle, dakle, ishodi i smisao. Tako da o budućnosti ne možemo raspravljati na osnovu mišljenja, jer niko od nas nema iskustvo mišljenja. Kada govorimo o prošlosti, vrlo često ćemo se i sukobiti, jer svako od nas ima drugačije mišljenje i drugačije podatke o nečemu što se dogodilo. E zbog toga su hrišćani postavili eshaton kao primarni cilj i kao ono od čega i ka čemu sve ishodi i u šta je zagledano, jer samo taj eshaton može da nas podstakne da premostimo sve ono što postoji u ovom svetu u čeljustima ovog propadljivog i smrtnog sveta koji neprestano vuče i proždire svako živo biće i svako stvaralaštvo. Dakle, sećanje naše na prošlost nije puka rekonstrukcija prošlosti, sećajući se Hrista, njegovog stradanja, vaskrsenja i tako dalje, nego naše sećanje jeste konstrukcija budućnosti iz koje će se pojaviti novi potpuni Hristos kojem mi težimo, sa kojim težimo da se nađemo u zajednici u Carstvu Nebeskom. Dakle, sećanje je kod nas tako projektovano, ne utemeljeno na razumu, jer ako hoćemo, televizijska kamera je najbolji predmet koji može da pamti i da nam doprinosi sećanju. Ali to nam nije potrebno. Na sudu zapisnik i snimak jesu nešto što je krajnje neprijatno za onoga ko se nalazi na optuženičkoj klupi. Ali zbog toga sećanje naše nije to, nego je konstrukcija zasnovana na dijalogu sa drugim, gde je uključena naša mašta, gde je uključeno naše stvaralaštvo. To je taj prostor gde egzistira poetika. I to je prostor gde je egzistirala, gde je nastajala i gde je egzistirala poetika koja je danas nama dostupna isključivo kao nekakav fenomen koji danas pripada prošlosti. Mislim da samo crkva, liturgijska zajednica, može crkvu i nas ponovo da postavi na prave osnove, da poimamo, da shvatamo i crkvu i naš način postojanja i naš odnos prema bližnjima, prema umetnosti, prema poetici, prema Carstvu Nebeskom i našem smislu. Zbog toga liturgija, ma kakva je, da li u njoj peva hor po ovakvim muzičkim standardima ili po nekim drugim standardima, da li nju služi, ne znam, arhijerej, patrijarh, iguman, sveštenik, nije bitno, liturgija je ono što konstituiše zajednica vernih, koji donose na liturgiju sve prinose, kako hleb i vino, tako svoje napeve, svoj jezik, svoje akcente, svoje muzičko nasleđe, svoju šaru na odelima koja se vremenom transformiše i prerasta na šaru svešteničke odežde, koja takođe ukazuje na neki elemenat kojim projavljujemo neslaganje sa ovim načinom postojanja, a taj novi način postojanja jeste samo vezan za događaj budućeg veka.
O crkvenom pevanju kroz istoriju i crkvenom pevanju danas, između interpretacije i improvizacije, slušali ste đakona doktora Dragana Aškovića, docenta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bogoslovje je vječno. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nenad Đorđević i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro uz Božju pomoć.